Por suposto, hoxe fomos coñecedores a primeira hora da mañán desta nova, desta desgraciada nova, dende logo, e por parte do Concello e no seu nome, en este caso o alcalde, pois quere transmitir desde logo as condolencias á familia dese traballador e a todos os traballadores, tanto da compañía Nervión como os traballadores en xeral de Navantia, non? Son feitos que non por desgracia, por habituales, deixan de impresionar cada vez que ocurren. E bueno, nosotros pola nosa parte nos entristece moitísimo que a estas alturas sigamos tendo que lamentar este tipo de accidentes.